Παύλος ξεκινάει το εδάφιο 29, συγγνώμη, 19 και λέει «Γιατί γνωρίζω ότι όλο αυτό το συμβάν, της φυλάκησής μου δηλαδή, θα καταλήξει στη σωτηρία μου με τις προσευχές τις δικές σας και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού». Θυμάστε, είπαμε την προηγούμενη φορά, ο Παύλος περιμένει πάρα πολύ τη βοήθεια των προσευχών της Εκκλησίας. Και τη βάζει πρώτη αυτή, γιατί αυτό είναι το ανθρώπινο επίπεδο, και στο δεύτερο επίπεδο βέβαια και το ουσιαστικό είναι η επιχορηγία, είναι η έξτρα δύναμη, η δύναμη εκείνη που έρχεται από το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αμέσως μετά, στο εδάφιο 20, λέει το εξής, τα γράμματα είναι μικρά, δεν χρειάζεται να τα παρακολουθήσετε εκεί αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς ο Παύλος αναφέρεται στα εδάφια αυτά και λέει τα εξής: «Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός μόλο μου το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω». Και βέβαια αυτό το ίδιο εδάφιο στο κείμενό μας το αρχαίο είναι ακριβώς αυτό το πολύ γνωστό σε όλους εμάς: «Να μεγαλυνθήσετε Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου». Θέλω να παρακολουθήσουμε τρία διαφορετικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα, προσέξτε, ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου. Ο Παύλος λέει, έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι θα απολευθερωθώ. Αυτό είναι κάτι που το θέλει. Έχει πει η Εκκλησία να προσεύχεται γι' αυτό. Δεν είναι η έντονη προσδοκία και ελπίδα του όλα να πάνε καλά στο σπίτι και στην οικογένειά του και ο Θεός έχει γι' αυτό να. Το κύριο πράγμα, το πιο έντονο συνέστημα που έχει εκείνη την ώρα είναι η προσμονή και ελπίδα σε τίποτα δεν θα ντροπιάσει την αποστολή του. Και η αποστολή του δεν είναι τίποτα άλλο από το να παραμείνει σταθερός. Κοιτάξτε, όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό. Όπως πάντα, έτσι και τώρα. Για να μπορεί κανείς να αγωνιστεί με θάρρος στις δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να αγωνίζεται με θάρρος και στα εύκολα. Όπως πάντα, λέει ο Παύλος, εγώ αγωνίστηκα με θάρρος. Και όταν είχα τις δυνάμεις μου, και όταν ταξίδευα, και όταν είχα τη βοήθεια της Εκκλησίας, αλλά και τώρα που είμαι μόνος μου, εγκαταλελειμμένος μέσα σε μια φυλακή, προσεύχομαι να μην ντροπιαστώ, αλλά να συνεχίσω με θάρρος να αγωνίζομαι. Δύο πράγματα σημαντικά. Η ζωή μας είναι αγώνας. Η χριστιανική ζωή είναι όχι διακοπές σε μία παραλία. Είναι ένας αγώνας σε ένα στάδιο στο οποίο τρέχουμε και μας παρακολουθούν τριγύρω όλοι οι Άγιοι όλων των αιώνων που μας βλέπουν να τρέχουμε στο στάδιο αυτής της ζωής και περιμένουν και ζητοκραυγάζουν για να μας δούνε να κόψουμε το νήμα νικητές, όπως ψάλαμε τον ύμνο λίγο πριν. Και σε αυτόν τον αγώνα που έχουμε δίπλα μας ανθρώπους και δυνάμεις που μοιάζουν έξω από τη ζωή αυτή, αγωνιζόμαστε με θάρρος, που σημαίνει όχι με φόβο, γιατί ο Θεός έχει νικήσει τον φόβο, αλλά με την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έχοντας την πεποίθηση ότι είμαστε νικητές, όχι θα γίνουμε νικητές, είμαστε νικητές. Θέλω αυτό να το επαναλάβω, γιατί αυτό είναι το πιο δύσκολο πράγμα που συμβαίνει στην ζωή μας. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, ήρθαμε σε σένα, εμπιστευθήκαμε τα πάντα σε σένα και όλο δυσκολίες αντιμετωπίζουμε. Θυμάστε, δεν είναι μόνο στη δική μας γενιά που το ακούμε, μαθητές του Χριστού του είπανε. Αφήσαμε τα καράβια μας, αφήσαμε τα λεφτά μας, αφήσαμε τα σπίτια μας και τώρα τι θα γίνει. Πού μας αφήνεις. Ο Χριστός σου είπε, να έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Ο Παράκλητος θα είναι μαζί σας πάντα για να σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Ο Παύλος τώρα που βρίσκεται μέσα στη φυλακή, σκέφτεται και ακούει και μπορεί να δει όλα εκείνα τα θαυμαστά που το Πνεύμα του Άγιο του επιτρέπει να δει από την προηγούμενη ζωή του, από τον τρόπο της μεταστροφής του στον Χριστό, από τον τρόπο που σώθηκε με θαυμαστό τρόπο από τα τείχη της Δαμασκού, από τον τρόπο που γλίτωσε από ληστές, από πειρατές, από ναυάγια, από ξυλοδαρμούς, από λιθοβολισμούς, από προδοσίες αδελφών. Και λέει και τώρα μέσα στη φυλακή θα συνεχίζω να αγωνίζομαι με θάρρος. Αδέλφια, πρέπει να αγωνιζόμαστε με θάρρος μέχρι το τέλος της ζωής μας. Άσχετα την ηλικία μας, έχουμε ανθρώπους που είναι μεγάλη ηλικία, ο Θεός να τους δίνει χρόνο για να τον δοξάζουμε τη ζωή τους. Έχουμε νεότερους από ανάμεσά μας, έχουμε ασθενείς ανάμεσά μας, έχουμε υγιείς ανάμεσά μας. Όλοι, όλοι πρέπει να αγωνιζόμαστε με θάρρος. Ο λόγος είναι για να δοξαστώ εγώ, ο Παύλος, ο Δημήτρης, ο Γιάννης, η Λέλα, όχι. Για να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι. Με όλο μου το είναι. Υπάρχει μια καταπληκτική συγκινητική μαρτυρία για τις τελευταίες μέρες ενός ανθρώπου, ποιμένα, στην Γερμανία, ο οποίος κατέκρινε το καθεστώς του Χίτλερ. Μάλιστα ήταν μέρος ενός σχεδίου δολοφονίας του Χίτλερ και όταν αυτό αποκαλύφθηκε, τον έπιασαν, τον έβαλαν στη φυλακή και για 2 χρόνια τον κρατούσαν εκεί, τον εκτέλεσαν μερικές ημέρες πριν απελευθερωθεί το Βερολίνο από τους συμμάχους. Το όνομά του είναι Bonhoeffer. Και ο άνθρωπος αυτός, 2 μέρες πριν τον εκτελέσουν, μοίρασε το δείπνο του Κυρίου. Και ένας από τους ανθρώπους που κάθισε εκεί στο δείπνο του Κυρίου, παρότι είναι κομμουνιστής, ανιψιός του Υπουργού Ασφαλείας της Ρωσίας, του Μολότοφ, εμείς τον ξέρουμε μόνο από τις βόμβες, αλλά πριν τις βόμβες ήταν άνθρωπος ο Μολότοφ, ο ανιψιός τους βρισκόταν στη φυλακή μαζί με τον Bonhoeffer. Και αυτός είναι που λέει αυτή την ιστορία. Ο ίδιος δεν είναι χριστιανός. Αλλά λέει, οι τελευταίες ώρες του ανθρώπου, μέχρι την ώρα που τον πήραν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ήταν στιγμές ειρήνης, ήταν στιγμές που τίμησε τα πιστεύω του. Αγωνίζεσαι μέχρι το τέλος για να δοξαστεί ο Χριστός. Ο άνθρωπος αυτός αναφέρεται στην πίστη του Bonhoeffer, όχι στον άνθρωπο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος λέει, αυτό το κάνω είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Ξέρω, είναι εύκολο να τα λέμε τώρα εμείς εδώ που δεν έχουμε το φόβο του θανάτου επειδή πιστεύουμε ή γιατί συναθριζόμαστε στο όνομα του Κυρίου. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτή η κατάσταση, είτε ζήσω είτε με καταδικάσουν να πεθάνω, είναι υπαρκτή στην εκκλησία που υπάρχει στη Σαουδική Αραβία. Είδατε τι έκαναν σε έναν αντικαθεστωτικό, φανταστείτε τι κάνουν σε έναν χριστιανό. Ο διανόμου απαγορεύεται να αλλάξει από μουσουλμάνο σε χριστιανό. Σκεφτείτε τι γίνεται στην περιοχή της Ποσαχάριας Αφρικής ή στη Βόρεια Νιγηρία, όπου ο μουσουλμανισμός είναι ακόμα έντονα σφαγιαστικός, ή ακόμα και στη Μέση Κίνα, όπου ακόμα ο χριστιανισμός είναι διοκόμενος και οι άνθρωποι συναθρίζονται σε βάση. Και παρόλα αυτά, η Κίνα έχει σήμερα 100 εκατομμύρια χριστιανούς. Το νούμερο το έχουμε ξαναπεί, μοιάζει τεράστιο, αλλά στο 1,4 της Κίνας είναι τίποτα. Αλλά πάλι το Ευαγγέλιο θριαμβεύει. Εδάφιο 21, γιατί για μένα, λέει ο Παύλος, το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Η ζωή μου έχει αξία επειδή την ζω με τον Χριστό, για τον Χριστό, άρα για τους αδελφούς. Για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό. Το ζην Χριστός. Η δουλειά μου, η οικογένειά μου, τα όνειρά μου, όλα είναι για τη δόξα του Χριστού. Βεβαίως έχω επιδιώξεις, βεβαίως έχω οικογενειακή ζωή, βεβαίως έχω φίλους, αλλά σ' όλα αυτά, σ' όλα αυτά φανερώνεται ο Χριστός. Και το να πεθάνω είναι κέρδος. Μην λυπάστε. Είναι πολύ καλύτερα να είμαι με τον Κύριό μου. Εμείς το λέμε για να παρηγορήσουμε τους άλλους, αλλά η καρδούλα μας το ξέρει για τον εαυτό μας. Ο Παύλος το λέει για τον εαυτό του, δεν το λέει για τους άλλους. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αφού όμως, εδάφιο 22, η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το εδάφιο. Ο Παύλος περιμένει την ελευθερία του γιατί έχει ακόμα διακονία να τελειώσει. Δηλαδή αν έχει να διαλέξει να φύγει σήμερα με τον Κύριό του, για τον ίδιο είναι καλύτερα να φύγει. Ο θάνατος είναι κέρδος. Αλλά επειδή ξέρω ότι μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο σε αυτόν τον κόσμο, τελικά πρέπει να ζητήσω να παραμείνω. Καλά, Παύλο, τι εννοείς, να σε ελευθερώσουν? Όχι. Ο Παύλος μέσα στη φυλακή μας λέει ότι ο Θεός έχει αλλάξει την αποστολή του και τώρα μέσα στη φυλακή μιλάει στους στρατιώτες και μιλάει στους ανθρώπους της φρουράς που ποτέ πριν δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν ήταν ελεύθερος. Και πολλοί, λέει, άκουσαν από την φρουρά του αυτοκράτορα και όταν είδαν την πρόοδο του Ευαγγελίου, η Εκκλησία ενεργοποιήθηκε και άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και ακόμα και αυτοί που είναι αντίθετοι σε μένα συνέχισαν και εκείνοι να κηρύττουν το Ευαγγέλιο και ξαφνικά το Ευαγγέλιο στη Ρώμη έχει αρχίσει και ξαπλώνεται παντού. Οπότε λέει ο Παύλος, αν είναι γι' αυτό να ζήσω, να συνεχίσω να ζω μέσα στην ταλαιπωρία της φυλακής. Και αν ο Θεός επιτρέψει και με ελευθερώσει, να χαρώ και την παρουσία της Εκκλησίας. Βλέπετε, αυτός είναι ο αγώνας, το αγώνισμα με θάρρος τη ζωή του Παύλου όλα τα χρόνια της ζωής του. Ζει για τους αδελφούς, ζει για τις εκκλησίες, ζει για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και επειδή το έκανε πριν, μπορεί να το κάνει και τώρα μέσα στη φυλακή. Θέλει μια εξάσκηση ο αγώνας. Όλοι όσοι από εμάς έχουμε κάποτε παίξει κάποιο αγώνισμα, όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια προπόνηση. Πρέπει να υπάρχει χρόνος που ξοδεύεις. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα. Πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να προετοιμαστείς, πρέπει να έχεις τα κατάλληλα εφόδια. Και ο Παύλος λέει και τα δύο, εδάφιο 23, και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό που είναι το καλύτερο από όλα. Απ' την άλλη όμως, το να παραμείνω στην ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Θέλω να μείνω λίγο στο 23. Επιθυμώ να φύγω από τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό που είναι καλύτερο από όλα. Θέλετε να δείτε ποιον κόσμο επιθυμείτε? Σκεφτείτε Ποια είναι τα πράγματα που σας είναι απαραίτητα στη ζωή σήμερα. Ο Παύλος λέει, η μεγαλύτερη αρετή είναι η ευσέβεια και η αυτάρκεια. Να αγαπάς και να σέβεσαι τον Θεό, να τον λατρεύεις δηλαδή, και την ίδια στιγμή να είσαι ικανοποιημένος με τα απαραίτητα. Ο Παύλος λέει, ξέρω να περισσεύομαι, ξέρω όμως και να λείπομαι, και να μην έχω αρκετά δηλαδή. Ο Παύλος γι' αυτό λέει, είναι πολύ καλύτερα να είναι με τον Χριστό. Δεν τον βαστάει τίποτα υλικό πάνω σε αυτήν την ζωή. Όλο του το είναι, όλος του αγώνας έχει μπροστά του το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τη διακονία του. Και τα δύο τα θέλω. Θέλω να φύγω να είμαι με τον Χριστό που είναι καλύτερο απ' όλα. Απ' την άλλη όμως το να παραμείνω στη ζωή είναι απαραίτητο για μας. Βλέπετε, αυτό που στην πραγματικότητα μας ξεχωρίζει ως πολίτες του ουρανού είναι ο τρόπος που κατανοούμε την δόξα και την τιμή πάνω στην ζωή, την ντροπή και την ατιμία. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. Με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στην ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Από όσο ξέρουμε, ο Παύλος δεν μπόρεσε να επιστρέψει πίσω στους Φιλίππους. Αν κατανοούμε καλά τον χρόνο που γράφτηκε η επιστολή αυτή, είναι η επιστολή αυτή από τις τελευταίες, καθώς ο Παύλος μετά από αυτό θα καταδικαστεί σε θάνατο την εποχή του Νέρωνα και θα μαρτυρήσει για το όνομα του Χριστού. Ο Παύλος όμως λέει, μένω στην ζωή για χάρη όλων, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Ποια είναι η χαρά που δίνει η πίστη? Με ποιον τρόπο μένει στη ζωή και η χαρά μας μεγαλώνει? Μεγαλώνει η χαρά μας γιατί βλέπουμε έναν Παύλο μέσα στη φυλακή να δοξάζει και να υμνεί τον Θεό. Βλέπουμε έναν Παύλο μέσα στη φυλακή να έχει διακονία. Και μέσα από τη διακονία αυτή η Εκκλησία στην Ρώμη να συνεχίσει να ευαγγελίζει τους ανθρώπους τριγύρω. Η παρουσία μου, λέει ο Παύλος, θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Και να σκέφτεται, αν ο Θεός με ελευθερώσει, η Εκκλησία θα πει να οι προσευχές μας βοήθησαν να ελευθερωθεί ο Παύλος. Και αυτό θα ενισχύσει την πίστη τους. Αυτό είναι βέβαιο. Αλλά δεν έγινε. Παρόλα αυτά ο Παύλος, ακόμα και εκεί που βρίσκεται, του στέλνει ένα μήνυμα. Και είναι ένα μήνυμα που στέλνει στην Εκκλησία και σήμερα. Εδάφιο 27. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας και πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου. Ο Παύλος λέει, εγώ θέλω να είμαι μαζί σας. Αλλά κι αν δεν τα καταφέρω να είμαι, θέλω να μαθαίνω από σας, για σας, ότι μένετε σταθεροί στον τρόπο που είναι αντάξιος στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Ξανά να ζείτε με τον τρόπο που είναι αντάξιος στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Η χριστιανική ζωή δεν είναι λόγια. Δεν είναι μεγάλες προσευχές. Δεν είναι εύκολες κουβέντες. Είναι τρόπος. Πώς μιλάμε ένας τον άλλον, πώς λύνουμε τις διαφορές μας ο ένας με τον άλλον, πώς τσακωνόμαστε, πώς συμφιλιώνουμε, πώς αγαπιόμαστε, πώς παντρευόμαστε, πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πώς κάνουμε εκκλησία, με ποιον τρόπο ευαγγελίζουμε, με ποιον τρόπο διακονούμε τους ανθρώπους. Υπάρχει τρόπος αντάξιος του Ευαγγελίου και τρόπος που δεν είναι άξιος του Ευαγγελίου. Λίγο πριν έχει μιλήσει για έναν τρόπο που δεν είναι άξιος του Ευαγγελίου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κηρύττουν το Ευαγγέλιο, αλλά μόνο σκοπό έχουν να φέρουν πόνο στον εργάτη του Θεού που είναι ο Παύλος. Να πούνε, κοίταξε, εγώ μάζεψα πιο πολλούς από ό,τι μάζεψες εσύ. Να πούνε, κοίταξε, εμείς τα λέμε πιο καλά από ό,τι τα λες εσύ. Αυτός δεν είναι τρόπος του Θεού. Τρόπος του Θεού και του Ευαγγελίου δεν είναι να προσεύχομαι μόνο για τους δικούς μου, αλλά οι άλλοι που δεν είναι δικοί μου να μην προσεύχομαι για αυτούς. Ο Παύλος λέει, θέλω να είσαστε ενωμένοι με ένα πνεύμα και ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου. Σε αυτό, αδελφοί, έχουμε όλοι πολύ δρόμο να κάνουμε. Να αγωνιζόμαστε σαν ένας άνθρωπος. Δηλαδή, ο πόνος σου να είναι πόνος μου, η χαρά μου να είναι χαρά σου. Μαζί να οραματιζόμαστε, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον στη διαφορετική διακονία μας, να μην ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον, αλλά να συναγωνιζόμαστε και το δικό μου το χάρισμα να συμπληρώνει τη δική σας διακονία και το δικό σας το χάρισμα συμπληρώνει τη δική μου διακονία. Να μην λέμε διακονία μου, αλλά λέμε διακονία της Εκκλησίας του Χριστού. Όλα αυτά τα πράγματα είναι το ένα πνεύμα που μας κάνουν να αγωνιζόμαστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου. Και τότε, και μόνο τότε, όταν οικοδομείται η Εκκλησία του Χριστού, τότε ο Θεός μας τιμά. Εδάφιο 28. Σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Γιατί για αυτούς που μάχονται το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι σημάδι απώλειας. Ενώ για σας το ότι υποφέρετε για τον Χριστό είναι σημάδι σωτηρίας που προέρχεται από τον Θεό. Και θέλω αυτό να το τονίσω. Πολλές φορές λέμε ο Θεός ευλογεί και δεν έχουμε καμία δυσκολία στη ζωή. Ο Παύλος λέει το ανάποδο. Επειδή υπάρχουν ενάντι, επειδή έχουν έρθει δύσκολες ώρες στη ζωή μας από ανθρώπους που είναι εναντίον μας, αυτό είναι ένα καλό σημάδι ότι περπατάμε ενωμένοι στο πνεύμα του Ευαγγελίου του Χριστού και αυτό είναι ένα σημάδι σωτηρίας που έρχεται όχι από τον εχθρό της ψυχής, αλλά από τον Θεό. Ο Παύλος δεν λέει, ο Σταυρός του Χριστού για αυτούς που είναι σωσμένοι είναι σημάδι νίκης και σωτηρίας και τιμής. Για εκείνους όμως που δεν μπορούν να δουν και να καταλάβουν ότι ο Θεός υπηρετεί τον άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνει τον καθένα μας από την αμαρτία μας, για αυτούς είναι σημάδι απώλειας. Εδάφιο 29. Φοβάμαι ότι αυτό δεν το πιστεύει κανείς από εμάς σήμερα. Σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν. Για χαρίσματα προφητείας έχετε ακούσει. Για χαρίσματα γλωσσολαλιάς. Για χαρίσματα θεραπείας. Για χαρίσματα ανάστασης νεκρών. Για χαρίσματα κηρυγματικά. Για χαρίσματα ιεραποστολικά. Για χαρίσματα ευαγγελιστικά. Πόσες φορές ακούσατε για το χάρισμα των διωγμών. Για το χάρισμα του πόνου. Σε εσάς δόθηκε το χάρισμα όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε για το Χριστό. Πολλές φορές όταν υποφέρουμε για την πίστη μας λέμε «Κύριε πάρε αυτόν τον σκόλοπα από πάνω μας». Δεν είναι σκόλοπας αυτό. Ο Παύλος όταν μιλάει για σκόλοπα μιλάει κάτι που ο Θεός του έδωσε για να τον τσιγκλάει εκεί που πονάει, για να θυμάται ότι δεν είναι άτρωτος πνευματικά, αλλά αντίθετα είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι, αμαρτωλός. Ο Θεός λέει είναι χάρισμα να υποφέρεται για το όνομά Του. Όταν βρισκόμουν στο Λος Άντζελες στην εκκλησία που υπηρετούσα για κάποια χρόνια, είχα μια κυρία από την Αρμενία, η οποία μεγάλωσε στην Κοκκινιά, εδώ στην Νίκαια. Σε ηλικία 19 ετών παντρεύτηκε και ο σύζυγός της ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που πίστευαν πάρα πολύ στο Αρμένικο κράτος. Το 1944, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έφυγαν αρχές του 1945 με ένα πλοίο μερικές χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα για να πάνε να ζήσουν στην Αρμενία. Οι άνθρωποι, όταν έφτασαν εκεί, ήθελαν να αυτοκτονήσουν. Φύγαμε από τον παράδεισο, φανταστείτε, τη διαλυμένη Ελλάδα του 45, φύγαμε από τον παράδεισο και μας πήγανε στην τέλεια κόλαση. Και από το 45 μέχρι το 1977 οι άνθρωποι αυτοί γέννησαν παιδιά, μεγάλωσαν παιδιά και πήγαιναν κάθε μέρα 2 ώρες σε μία εκκλησία που υπήρχε για να εκκλησιαστούν. Με βροχές, με χιόνια, με παρακολούθηση από την αστυνομία του κομμουνιστικού κράτους, με απειλές, με περιόδους που τους διώχναν από τη δουλειά και δεν τους πλήρωναν, γιατί πήγαιναν στην εκκλησία. Το 77, μέσω μιας ειδικής σχέσης που υπήρχε τότε, μπόρεσαν οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν άσυλο και να πάνε στις ΗΠΑ. Και πήγαν εκεί με τα παιδιά τους και την οικογένειά τους, έκαναν δουλειές, έκαναν χρήματα, έφτιαξαν σπίτια. Και κάποια από τα παιδιά και τα γόνια τους έφυγαν από την εκκλησία. Και όταν συζητούσα με την κυρία αυτή και τον κύριο αυτό, μου έλεγαν τα χρόνια του διωγμού ήταν τα χρόνια που ήμασταν κοντύτερα στον Θεό. Μεγαλύτερο χάρισμα δεν μας έκανε, μεγαλύτερο δώρο δεν μας έκανε ο Θεός από το να μας πάει σε εκείνο το εγκαταλελειμμένο μέρος στην Αρμενία. Τότε τον γνωρίσαμε, τότε τον εμπιστευτήκαμε, τότε μεγαλώσαμε μαζί του. Ήρθαμε στην Καλιφόρνια και χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, αδελφοί, γιατί δεν το ζήσα. Και εύχομαι κανείς από εμάς να μην χρειαστεί να το ζήσει. Αλλά ο λόγος του Θεού λέει ότι αυτό είναι χάρισμα, είναι δώρο. Και είναι δώρο γιατί, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω, και αυτό είναι το σημαντικό. Υποφέρουμε, λέει, για αυτόν, λέει στους Φιλιππίσιους ο Παύλος, με τον ίδιο τρόπο που υποφέρω και εγώ μέσα στη φυλακή, και συνεχίζουμε εσείς και εγώ τον ίδιο αγώνα. Σήμερα πολλές φορές ακούω ότι η Εκκλησία έχει χάσει τη φωνή της στην Ευρώπη, που σημαίνει ότι τώρα πια δεν επηρεάζει τόσο πολύ την πολιτική και τους νόμους. Η Εκκλησία δεν έχασε τη φωνή της τώρα. Η Εκκλησία έχασε τη φωνή της όταν δεν μίλησε για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Εκκλησία έχασε τη φωνή της όταν έπαιρνε επιδοτήσεις από το κράτος και οι άνθρωποι από κάτω πεινούσαν ή πέθαναν στους δρόμους. Τότε έχασε τη φωνή της. Έπαψε να αγωνίζεται για το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι όχι μόνο να δίνει ψωμί και σπίτι στους ανθρώπους, αλλά είναι να τους μιλά για το Ευαγγέλιο που αλλάζει τους ανθρώπους και τους μαθαίνει έναν καινούριο τρόπο ζωής. Για τον λόγο αυτό, ο Παύλος, πηγαίνοντας στο επόμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 2, έρχεται να τους πει τα εξής, και θέλω λίγο να τα συνοψίσω πριν φύγω. Όπως ο Σταυρός δεν είναι ντροπή για τον Ιησού Χριστό, έτσι και οι αλυσίδες της φυλακής του Παύλου ή του διωγμού που έχουμε πάνω μας, δεν είναι ντροπή για μας. Ο Παύλος σε αυτά τα εδάφια, από το 12 ως το 26, είναι σαν να στέλνει ένα ιεραποστολικό γράμμα μέσα από τη φυλακή και να τους λέει πώς περνάει, πώς μαθαίνει ότι αυτοί περνάνε, και να τους βάζει την δική του την ζωή σαν παράδειγμα για να συνεχίσουν τον αγώνα που έχουν μπροστά τους. Αλλά και αν αυτό δεν είναι αρκετό, λέει ο Παύλος, αν αυτό δεν σας φτάνει, τότε θέλω να σας πω ορισμένα πράγματα για την ζωή σας. Πρώτον, δεν υπάρχει απελπισία, γιατί ο Θεός είναι κυρίαρχος. Δεύτερον, δεν υπάρχει απόγνωση, αλλά αντίθετα μπορούμε να βλέπουμε την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας και την ίδια στιγμή δεν υπάρχει ένα δράμα που δεν ξέρω τι να κάνω ή να διέξοδο, αλλά αντίθετα υπάρχει επιλογή. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι της εποχής εκείνης έλεγαν «Ο αγαθός άνδρας θα ζήσει όσο επιθυμεί, όχι όσο επιθυμεί, αλλά όσο πρέπει». Και ο Παύλος λέει «Ο χριστιανός άνθρωπος δεν θα ζήσει όσο θέλει αυτός, αλλά τόσο όσο για να τιμήσει τον Θεό του, οικοδομώντας τους αδελφούς του». Και τότε θα τον πάρει ο Κύριος. Το δίλημα στη ζωή του Παύλου είναι να διαλέξει τη ζωή το θάνατο. Όχι γιατί δεν θέλει να ζει, αλλά αντίθετα, γιατί το να ζει είναι πιο δύσκολο από το να πεθάνει. Όχι γιατί θέλει να αυτοκτονήσει, αλλά για το αν πεθάνει θα είναι για τη δική του ευχαρίστηση. Αν ζήσει θα είναι για την ευχαρίστηση των άλλων. Οπότε άμα ήταν εγωιστής θα έλεγε καλύτερα να πεθάνω. Αλλά λέει όχι, θέλω να ζήσω για τη χάρη των άλλων. Αυτό που προτιμά είναι τελικά αυτό που πιστεύει ότι είναι το πιο σημαντικό. Να συνεχίσει τον αγώνα του χωρίς ντροπή. Η απόφαση του Παύλου να διαλέξει τη ζωή ώστε οι Φιλιππίσοι, αλλά και όλοι εμείς που διαβάζουμε αυτή την επιστολή, να αυξηθούμε στην πίστη μας καθώς διεξάγουμε τον ίδιο αγώνα που έχει και ο Παύλος. Και αν είμαστε τυχεροί, να έχουμε το ίδιο χάρισμα που έχει ο Παύλος. Να διοκτούμε για την πίστη μας. Ο Παύλος λέει ότι ο χριστιανισμός, ο τρόπος δηλαδή του Χριστού, αλλάζει το σχήμα μας. Μας κάνει όχι το παθείς ανθρώπους, αλλά ανθρώπους που αγωνιζόμαστε για να νικήσουμε. Ζούμε μαζί σαν μια άγια κοινότητα. Ο πόνος δεν είναι τιμωρία. Αντίθετα, μπορεί να είναι μια τιμή, ένα παράσημο που μας δίνει ο ουρανός. Η ενότητα στην Εκκλησία είναι στο σωστό τρόπο, στη σωστή πράξη, όχι μόνο στη θεωρία. Ναι, πρέπει να πιστεύουμε στην Τριάδα. Ναι, πρέπει να δεχόμαστε την ενανθρώπιση του Χριστού. Ναι, πιστεύουμε στο Σταυρό και το ηλαστήριο έργο του Ιησού Χριστού. Ναι, πιστεύουμε στην Ανάσταση και στον Κύριο που έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία. Αλλά αυτό αν είναι αλήθεια, τότε θα αγαπήσουμε τον αδελφό μας όπως τον εαυτό μας. Θα αγωνιστούμε για να οικοδομήσουμε την Εκκλησία του και όχι για να φτιάξουμε περιουσίες. Είναι πολύ πιθανόν, όπως ο Παύλος, να γευτούμε δύσκολες καταστάσεις στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπά ο Θεός. Αντίθετα, σημαίνει ότι μας αγαπάει πάρα πολύ. Το αθλητικό παράδειγμα να αγωνιστούμε ως το τέλος βρίσκεται εκεί για να μας θυμίσει πως ως χριστιανοί θα πρέπει να έχουμε επιμονή, συνεχή εκπαίδευση και διάθεση να κόψουμε το νήμα νικητές στο μαραθώνιο της ζωής. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά, επιμονή, εκπαίδευση, διάθεση να είμαστε νικητές. Καλά κάνουμε και ερχόμαστε Τετάρτη, μακάρι να είμαστε μαρισσότεροι. Καλά κάνουμε και ερχόμαστε στην Εκκλησία Κυριακή. Αλλά δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται επιμονή. Χρειάζεται να προσευχηθούμε και να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού καθημερινά. Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση. Και εκπαίδευση είναι σε χώρους σαν και αυτούς. Όχι μόνο όταν ακούμε, αλλά και όταν μιλάμε. Εκπαιδευόμαστε όχι μόνο θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Και έχουμε το πνεύμα του νικητή. Δεν είναι κάθε μέρα και χειρότερα, κάθε χθες καλύτερα, αντίθετα. Είναι κάθε μέρα και καλύτερα. Ο Λόγος του Θεού λέει και ο Ψαλμωδός λέει ότι οι δυνάμεις μας ανανεούνται ως του αετού καθημερινά. Η χάρις και το έλεος του Θεού καθημερινά ανανεώνονται. Εμείς πρέπει να είμαστε σαν τον Παύλο. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι αρχαίοι Ρωμαίοι καταξιώνονταν, στείνονταν αδριάντες για αυτούς, ονομαζόταν το όνομά τους στην εκκλησία του Δήμου, δηλαδή στη δημόσια σύναξη του λαού, σε δύο πράγματα. Είτε όταν νικούσαν τους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, είτε όταν νικούσαν στις μάχες. Το ίδιο συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Μόνο που δεν χρειάζεται να είμαστε πανελληνιονίκες, ούτε χρειάζεται να είμαστε στρατηγοί. Γιατί έχουμε έναν υπερνικητή, τον Χριστό, που είναι ο νικητής και του θανάτου, και έχουμε έναν υπερστρατηγό, ο οποίος έχει νικήσει κάθε δύναμη, επίγεια, επουράνια, υποχθόνια. Εμείς απλώς χρειάζεται να διεκδικήσουμε τη νίκη αυτή, δηλαδή να πάμε στο βάθρο και να πούμε «Σε παρακαλώ, δώσ' μου το βραβείο μου». Με το θάρρος της νίκης του Χριστού. Χρειάζεται να περπατήσουμε, όχι να τρέξουμε στο στίβο της ζωής, γνωρίζοντας ότι εκείνος έχει ανοίξει τον δρόμο, άσχετα τι λένε οι άλλοι τριγύρω. Χρειάζεται να πάμε στη μάχη με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός έχει ήδη νικήσει κάθε αμαρτία που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ανθρώπινη επιθυμία, κάθε ψέμα του εχθρού, γιατί εκείνος είναι το φως και η αλήθεια και τίποτα δεν μπορεί να την εμποδίσει, με μία μόνο προϋπόθεση. Ότι τον εμπιστευόμαστε και κάνουμε όσα εκείνος λέει. Και τότε η ζωή του Ιησού Χριστού καθορίζει την ζωή μας ως μέλη της Εκκλησίας Του. Για να γίνει αυτό, ξαναέρχομαι. Όπως πάντα, λέει ο Παύλος, έτσι και τώρα μέσα στη φυλακή. Αυτό χρειάζεται να είναι η συνήθειά μας καθημερινή, αδελφιά. Και χρειάζεται να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον, χρειάζεται να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, χρειάζεται να υπηρετούμε με το χάρισμά μας και να διακονούμε τους άλλους, χρειάζεται να ζούμε με τον τρόπο του Ευαγγελίου όλες τις σχέσεις μας. Αμήν.
Λοιπόν, είναι η ώρα της συμπροσευχής της Εκκλησίας, οπότε